Unang Korinto, Kapitulo 12.
Mga igsoon, buot kong namasayod kamo sa kamatuuran may tungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto, nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga Dios-Dios. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginuoha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu ang naas sa matag-usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo ug mensahe sa kaalam. Samtang sa uban, naghatag siya ug mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag ug pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Samtang sa lain, naghatag siya gahum sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo ug gahum sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo, gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ug sa lain pagayon, ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing Espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan, ug sa laing tawo naghatag siya hiyas pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maurang espirituha ang naghimo nining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan, gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maugihapong espiritu, ug kitang tanan nakigambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara kabahin kundili daghan. Mahimong muingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niyan niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug mahimong muingon ang dalungan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalungan nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini? Ug kun pulos dalungan ra, unsaon man niini pagsimhot? Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala akong magkinahanglan kanimo. Dili usab makaingon ang ulo ngadto sa tiil. Wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan Hinoon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao Hinoon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaum sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kun ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kun daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa, kamong tanan, lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Diha sa iglesia, gipahimutang sa Dios ang tanan sa hustong nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo ug kadtong naghimog mga milagro. Kadtong gihatagag gahom sa pag-ayo. Kadtong gihatagag hiya sa pagtabang sa uban. Kadtong gihatagag hiya sa pagdumala ug kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o sa pag-ayo sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulungan o sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan, mao kining musunod nga paagi.